Atslēgu, ka apliecinājuma stiprā mīlē jau vairākus gadus īpašā mīlestība auglības kokā Kariņa jaunie pāri Līksnes pagastā. Vecais koks jau novecojis, vajag jaunu un šogad tā trīt tapšot, stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Birita Ozoliņa. Jo Līksne sevi pieteikusi kā tematiskais mīlas ciems, kurā mīlas sezona jau ir sākusies.
Nu jā, tas jau mums arī izveidos tematiskais mīlestības ciems, jo mums mīlestības ir daudz un pie mums jau brauc ne tikai novada ļaudis, brauc no visām Latvijas malām. Nu mēs esam priecīgi par to, jo katrs atstāja savu laimes lāsīti. Sezona jau sen sākusies, jo pie mums brauc, var teikt, visu cauru gadu. Vidēji, tad, kad bija tie 07.07. un tādi zīmīgi datumi, mums ir bijis tā, ka vienā sestdienā vienlaicīgi parkā ir 11 kāzu kompānijas. Un, nu, bet visiem vietas pietiek.
Jā, to jau šī sestdienā jutām. Ja maijā jauno pāru nebija, tad jūnijā tagad jau viss notiekās. 4 jaunie pāri jau bija. Pagājušajā sestdienā jau sezonu iesākām.
Līksnes muižas parkā, kur viss paredzēts kāzuniekiem, daudz objektu, pie kuriem piestāt, ko brīnot un neko piemērīt, stāsta vieno šī parka idejas iniciatoriem Elvīra Vorašena.
Nu, top jauns tilts, mīlestības soliņš, Latvijas zīmju koks, pāris koka skulptūras. Ir, brauciet, redzēsiet.
Cik daudz kāzunieku apkalpot gada laikā?
Nē, esam skaitījuši, bet nu 300 pāri noteikti, nu tā, plus mīnus, bet es domāju, varbūt pat vairāk. Ja pagājušais gads bija mazāk, bet iepriekšējā gadā bija ļoti daudz. Un izskatās, vismaz tie, kas pietiekušies, ka šogad būs daudz. Tas ir izlīdzināšanas akmens lejā pie avotiņa. Kariete ir un pūra lādes, skapis ar kāzu kleitu, ko var mērīt. Piemērīt tie, kas vēl neprecās, bet nu uzmērīt. Varbūt der tieši, jā, vai piestāv, jā, varbūt šogad vajag. Jā, ir sešķi jaunās meitenes, mazie bērni uzmēra un tad priecājas, ka varēs precēties, ka tāda kleita būs.
Atlā parkā šogad taps jauns metāla koks, kur iekārt mūžīgās mīlas simbolu atslēgu. Tas vecā metāla koka vietā, kurā vietu radīs ir iepriekš atslēgtās atslēgas stāsta Līksnes kultūras nama direktora Saninta Pīnupe.
Šis mīlestības koks, kas jau ir, viņš ir tā kā ieja mūsu parkā, pie paša sākuma. Bet viņš jau ir novecojis, un tās atslēdziņas jau ir tik daudz sakārtas, ka vajag atjaunot vajag kaut ko nu, tādu skaistu un simbolisku, un lai nu, tieši tā, kad iebrauc parkā, lai viņš tāds būtu skaists un kā parka, nu, parka vizītkarte uzreiz. Šis būs arī metāla koks, no metāla mākslinieks ir Valērijs Konstantinovs. Viņa viens darbs jau mūsu parkā ir, tas ir mīlestības soliņš, romantisko noskaņu soliņš, kur šobrīd, man liekas, arī ļoti daudz interesentu. Bet viņa darinātais būs mīlestības kokas šobrīd. Tās atslēdziņas, kas jau ir, viņas tiks iestrādātas koka stumbrā, un pēc tam tie arī aizies nu, visapkārt. Atslēgas mēs pārvietosim uz jauno koku un iestrādāsim tā koka stumbrā. Jo viņi bija tā kā pamats, nu, tā, šī vecā koka, kā lai to pasaka, tajā vecajā kokā viņas ir iekārtas un viņas paliks. Un lai tie kāzinieki atbrauc un redz, bet nu, tā kā pamats, tad nu, kā pārveidots tiks koks, tad šīs atslēdziņas arī koka stumbrā tiks iestrādātas.
Vai zināt, cik daudz atslēdziņu varēs sakarināt, cik daudz kāzinieku laulāto jauno pāru varēs savas sirdis tā šādā veidā aizslēgt?
Nu, šobrīd vēl tas skaits nav apzināts, bet koks būs līdz 2 metri augstumā, un tie zari būs diezgan plaši un diezgan gari, un daudz to zaru būs tā, ka es domāju, ka pietiks vietas visiem interesantiem. Mūsu simbols.
Stārki ir izveidojuši arī otru likstu pie bedres mums, pie amfiteātra bedre, tā ka mums arī otrā liksta jau parkā.
Līksnes muižas parkā līgzdoja vairākus gadu desmitus vīs stārķi, šogad ir otrā līgzda stāsta pagasta darbinieki, un tas arī apliecinās mīlas ciema nosaukumam, jo svētlis dod svētību kuplē ģimenei ar bērniem.
Viņi ļoti piestāv mūsu parkam, un cerams, ka viņi arī dzīvos vēl, un būs pēc kāda laiciņa arī trešā līgzda un ceturtā, nu tālāk.
Un ģimenes apaugs ar bērniem būs kuplas.
Jā, protams.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.